talasanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova, pet i po minuta. Dobar dan, počinje talasanje na talasima Radio Beograda 1. Svakog radnog dana sa vama smo od 10 do 13 časova, a ponedeljkom sa vama u prvom i trećem satu Elizabeta Arsenović. Pevamo pa ćete čuti šta nas očekuje.
Nova alegria de poder te ver sonhar.
Talasanje.
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 10:11 u ritmu leta i muzički počeli smo današnje talasanje na preobraženje 19. avgusta. Veliki hrišćanski praznik naravno, ali i veliko narodno verovanje koje kaže da je danas suštinski poslednji dan pravoga leta, to tako da kažemo, dan kada se leto polako preobražava u jesen, da je nagoveštaj jeseni koja počinje po tom narodnom verovanju već sutra. I obratite pažnju, ima u tom verovanju i tom na taj način zapamćenom narodnom iskustvu, ima istine. Moguće da ćete već sutra, ako ne sutra, preko sutra, rano ujutru i kasno uveče osetiti prvi nagoveštaj, prvi miris jeseni u vazduhu, ma gde bili. A današnje talasanje, rekao smo, prvi sat, magazinski kao i obično, evo sada najave onoga što možete da čujete. 19. avgust je od pre nekoliko godina i svetski dan humanitarnih radnika, humanitarnosti, eto tako da kažemo, obeležava se i u našoj zemlji. Tim povodom u goste smo pozvali Juliju Kotlej iz Crvenog krsta Beograda, pa će tema humanosti i humanitarnosti zapravo biti naša prva tema danas u talasanju. Na preobraženje već godinama se u Žiči i u Kraljevu završava Žički duhovni sabor, i to uručenjem priznanja Žički Hrisovulje. Ovogodišnji laureat je pesnik Petar Cvetković, a jedan drugi pesnik koji je ujedno jedan od osnivača ovog duhovnog sabora i član žirija za dodelu nagrade Žička Hrisovulja, Miloš Milišić, bit će naš gost telefonom u prvom satu talasanja, da čujemo kako je danas u Žiči, i to neposredno pred završnu svečanost zakazanu za podne, a to je uručenje nagrade. Što se drugog centralnog sata talasanja tiče, se vama kao i obično ponedeljkom koleginica Dijana Ivanov-Kadić. O čemu će biti reči? O tome koliko procene kreditnih rizika utiču na privlačenje stranih investicija u našu zemlju. Gosti Dijana Ivanov-Kadić bit će Mahmut Bušatlija, savjetnik za strana ulaganja, i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis. I danas ćemo talasanje završiti emisijom u ovom trenutku 12:15 do 13 časova. Verujemo da i danas ima zaista dovoljno razloga da svoje vreme podelite sa programom Radio Beograda 1. U tom smislu još jednom, dobar dan.
Te tengo, yo no lo puedo negar, se me sale el agua.
10:17, Radio Beograd 1. Počinjemo šetnju tematski rečima, iako krenuli smo još pre 15 minuta, ali sada je vreme za prvu gošću u prvom satu našeg talasanja. Rekao smo, danas se obeležava Svetski dan humanitarnih radnika, kada se praktično širom sveta odaje pošta onima koji se suočavaju s opasnostima i nevoljama kako bi pomogli drugima. Inače, ovo je, da kažemo, mlad datum ili mlad praznik, odabran je 2008. godine, naravno Ujedinjene nacije su tada donele odluku. Od 2009. obeležava se u celom svetu 19. avgust, a izabran je ovaj datum jer je to datum kada je bombardovano sedište Ujedinjenih nacija u Bagdadu 2003. godine i kada su poginula 22 humanitarna radnika. O humanosti i humanitarnosti govorit ćemo danas i sa našom gošćom Julija Kotle iz Crvenog krsta Beograda, sa mnom u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa srećan vam praznik.
Hvala.
Evo, to je, da kažemo, mlad praznik, ali zaista odebran vrlo dobro. Treba skrenuti pažnju zapravo na taj rad mnogih ili armije ljudi, možda još bolje reći, u celom svetu za dobrobit nekih drugih ljudi koji su u nevolji, i to u, ja verujem, ogromnoj većini bez neke posebne nadoknade.
Naravno, Crveni krst je organizacija koja ima veliki broj volontera. Neki zvanični podaci su da 60.000 volontera volontira ljudi u Srbiji. Svako od njih doprinosi na svoj način i volonteri su ljudi različitih starosnih doba, različitih profesija, dakle zanimanja, a i opredeljenja. I ono što je karakteristika Crvenog krsta je da okuplja sve ljude bez obzira na, u skladu sa svojih 7 osnovnih principa, bez obzira na rasu, veru i druge podeljenosti, politički druge podeljenosti. Dakle, nas samo interesuje potreba, da se zadovolji potreba ljudi, oni kojima je potrebna pomoć. I kada mi govorimo o tome zašto je neko volonter, mi obično navodimo nekoliko razloga. Znači, pre svega istraživanja govore o tome da je tema, motiv da neko volontira je dobar osjećaj koji izaziva pomaganje drugima. I kada govorimo o tome šta daju volonteri, mi kažemo da oni u stvari daju deo svog slobodnog vremena, daju dobru volju, entuzijazam, znači oni su puni energije, razumevanja za druge ljude i naravno novog volontera ili volonterku. Jer obično neko iz porodice, iz okruženja, prijatelji, s posla i tako dalje postaju kasnije volonteri. E sad kažemo i to šta ljudi dobijaju time, znači koji su volonteri, kažemo da imaju priliku da nešto nauče, da upoznaju nove ljude, da kreativno provode svoje vreme i da koriste svoje sposobnosti. Mi čak kažemo da mladi koji se uključe u Crveni krst, a veliki broj je mladi koji je uključen u rad Crvenog krsta u našoj zemlji, a i u svetu, skoro je bio dan mladih, pa se verovatno pričali o tome, je u tome da oni na koristan način provode svoje vreme, žele da stalno nešto rade, učestvuju u različitim aktivnostima. I kada govorimo o tome gde ljudi mogu sve da učestvuju, znači kad je u pitanju Crveni krst, mogu u nečemu što je prikupljanje pomoći humanitarne, nešto što je slaganje, mi kažemo treba, dobijete odeću, ali je treba presložiti na mušku, žensku, dečiju, na onu koja je dobra, na onu koja nije dobra, na onu koja se može popraviti ušivanjem dugmeta ili ne. Znači, prosto da bi omogućili onima koji primaju tu odeću da budu dostojanstveni u tome, da to sve bude dostojanstveno. Zatim učestvuju u različitim seminarima. Znači, mi imamo one koji se obrazuju, recimo, da bi mogli da prepoznaju žrtve trgovine ljudima. To je sada nešto što je, nažalost, veoma prisutno i u našoj zemlji. Dakle, nije samo u drugim zemljama. Zatim imamo mlade koji volontiraju u školama na taj način što posle edukacije odgovarajuće razgovaraju sa mladima o polno prenosivim bolestima, o HIV-u, o AIDS-u, ono što mi zovemo vršnjačka edukacija, koja je mnogo bolja nego kada to uradi lekar ili profesor ili prosto roditelj koga obično ne slušaju kada daje tu vrstu saveta. I zatim, dakle, imamo volontere, lekare koji drže određena predavanja, znači za oblasti koje su njihova struka. Zatim imamo one koji su dobrovoljni davaoci krvi, ne samo kao dobrovoljni davaoci krvi, nego kao oni koji organizuju akcije davanja krvi. Dakle, oni koji, to su oni ljudi koji, recimo, kada vi imate akciju davanja krvi ovde ili bilo gde u bilo kojoj ustanovi, odlaze od jednog do drugog, podsećaju, šalju mailove, i, znači prosto u tom smislu utiču. I naravno imamo one koji utiču i u smislu osmišljavanja, kontrole i rada Crvenog krsta, znači to su oni koji su članovi komisije, organa i koji predlažu određene stvari, učestvuju i posmatraju i tako dalje.
Da li vi, Julija, mislite da je za možda najveći broj ljudi u svetu upravo organizacija Crvenog krsta na neki način sinonim humanitarnosti?
Pa, ako
jer znamo, ima vidu, jako, jako mnogo humanitarnih organizacija i sve ih je više, što je dobro,
da.
Ali ipak je Crveni krst bio prvi, pa vas u tom smislu pitam, da li je i dalje, kako je vaše saznanje i prosto mišljenje?
Pa je ovako, mi ove godine slavimo 150 godina humanitarne akcije, to je uzeto kao znači datum kada je osnovan Međunarodni komitet Crvenog krsta, i ja sam dolazeći ovde razmišljala šta je to što je važno da se ljudima kaže. Dakle, jako je važno da postoji mnogo humanitarnih organizacija. Crveni krst jeste najveća, ima najveću mrežu, pokrivenost i tako dalje, ali je dobro da postoji i druge organizacije koje će se baviti humanitarnim radom. I ono što sam žela je da ispričam priču o nastanku Crvenog krsta, ne onako kako mi obično kažemo osnovanje tog i tog dana, tu i tu i tako dalje, nego prosto priču gde je jedan ženevski trgovac po imenu Henri Dinan 1859. godine, tad imao 31 godinu, krenuo je da traži cara Napoleona i saznao da je on negde ratuje na severu Italije, i došao je do mesta Solferino, gde su se sukobila austrijska i francusko-italijanska vojska. Francuzi su pomagali Italijanima. I on je video hiljade vojnika koji su ranjeni i znači ranjenih i poginuli, kojima nije mogao niko da ukaže pomoć. Prosto pravilo neko je govorilo da medicinske službe i ostali su bili nekako u pozadini da ne bi prvi poginuli, i pošto je to bio front i tako dalje, dok bi oni došli i dok bi se sve to završilo, znači trajalo bi neko vreme. On je bio užasno time što je video. Otišao u selo Castiglione, koje je tu u blizini. U seoskoj crkvi je pozvao sve ljude da dođu da pomognu. Čak oni na početku nisu ni bile otprilike da li oni treba tome da učestvuju. On je tad rekao čuvenu rečenicu "Tutti fratelli", svi smo braća, i ljudi su došli u, dakle, tu crkvu, i naravno neko je pomagao, previjao, donosio vodu, oblačio, preslačio, znači šta god je donosio, hranu i sve ostalo, i to je trajalo, znači dogod nisu praktično pomogli svima kojima su mogli, ali on je ostao užasnut tom činjenicom da je hiljade njih ipak poginulo bez obzira, odnosno stradalo zbog toga što im nije na vreme ukazana pomoć. On se vratio u Ženevu, posle nekoliko godina napisao knjigu "Sećanje na Solferino", i 1863. godine, zbog toga je 150. godina, je formirao komitet petorice u kome su bili pravni general, on, znači najviđeniji ljudi iz tog doba, i oni su praktično osnovali Međunarodni komitet Crvenog krsta koji je praktično i dan danas.
Mogli bismo reći da je Crveni krst zapravo majka svih ostalih humanitarnih organizacija. Pre toga takva način organizovanja nije postojao.
Da, i treba da kažemo da je vrlo brzo i u našoj zemlji, 1876. formiran Crveni krst, i prvi zadatak koji je imao je prihvat izbeglica posle bosansko-hercegovačkog ustanka. I, nažalost, najveći ili najprimetnija je aktivnost Crvenog krsta u vreme ratova, izbeglištva i tih vremena.
Tako je. I u tom smislu postoji jedan apel koji se sve češće provlači, a to je da prosto svet nekako napreduje u tom smislu da nema uvek ni poštovanja za osnovu Crvenog krsta na vozilima, upravo kada su ovakve krizne situacije u pitanju, i apel da se poštuje, da se tome na svaki način da prednosti, da se ljudskost probudi onog momenta kada se vidi oznaka Crvenog krsta na, kažem, kriznim područjima. Pretpostavljam da i naši volonteri, jer naši humanitarni radnici u Crvenom krstu Beskrstu se zovu volonteri, učestvuju i daju pomoć i u svetu gde treba.
Da, znači, jedna od oblasti rada Crvenog krsta je širenje znanja, znači vezano i za upotrebu znaka, odnosno zloupotrebu znaka. I Međunarodni komitet, kad god su te situacije, gde god su, daje praktično radi uputstva za pripadnike oružanih snaga, ne samo u smislu seminara, a mi smo isto radili mnoge seminare i za vojnike na civilnom služenju i za sve druge. Znači, kategorije, upravo šta se sme, šta se ne sme. Činjenica je da tih zloupotreba uvek ima. Mi smo bili svedoci čak i za vreme bombardovanja. Znači, prosto, NATO je bila, recimo, organizacija koja je baš bilo briga za bilo koga. Znači, ja sam prosto bila u situaciji da se vozim i da ispred nas gađaju, znači, cilj, a pre toga je Međunarodni komitet dobio odobrenje da može da krene u takvu vrstu. Znači, prosto, to se dešava i ko je, ajde kažem, ne čovek, ne znam koji bih drugi izraz upotrebila da bude pristojan, znači, on se tako ponaša i radi. Želja nam je da toga bude što manje, znači, da prosto prosto da se zna da oni koji su bespomoćni, koji su nemoćni, imaju pravo na adekvatnu pomoć, a ne samo zato što su se u nekom trenutku negde našli da stradaju. Što se tiče naših ljudi, postavili ste to pitanje, ima dosta profesionalaca koji praktično odlaze u krizna područja. Uglavnom idu preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Oni moraju da prođu odgovarajuću obuku. Međunarodni komitet ima i znači uslov koji se zove znanje dva strana jezika i praktično određene psihofizičke sposobnosti, jer to su okolnosti gde vi možete da se nađete na vetrometini, sam sam cijat, prosto iz nekog drugog razloga, i morate da praktično se suočite sa mnogim situacijama. Što se tiče humanitarnih radnika koji, recimo, dolaze kod nas iz drugih organizacija, znači su jako mnogo ljudi tokom 90-ih imali iz svih zemalja, i evropskih i vanevropskih. Recimo, imali smo jednog Liberica koji je odmah posle bombardovanja, znači zamislite crnca posle bombardovanja kod nas, koji, recimo, nije mogao bez asistenta, nije smeo da izađe prosto. Iako on sad tu nema veze sa tim, ali dok vi nekom objasnite da je on
humanitarni radnik,
da on čak nije ni Evropljanin, odnosno da nije Amerikanac, potpuno je, sve se može desiti. I tako, on je neko vreme bio tu, posle mu i porodica došla i tako da je sve to, naravno, i nikoga nije dirao, zaista nikad ga niko nije dirao. I zbog toga je ova zemlja velika, mislim da to moramo ipak da kažemo, bez obzira na to što nekad smo nezadovoljni bilo čime. Ali činjenica je da, recimo, to kad govorimo o humanitarnim, mi ih zovemo delegati, odnosno zvanični naziv delegati Međunarodnog komiteta i federacije, dolaze nam i drugi, recimo. Sad smo imali skoro pre godinu dana, ali su oni duže vremena prisutni tu, pripadnici Mormonske crkve koji dolaze iz Amerike i koji tamo prikupljaju sredstva, i onda za ta sredstva u konkretnom slučaju doneli su ovde invalidska kolica. Odnosno, morali su da kupe, pa uvoz, pa to sad sve kako ide. Recimo, to su bračni parovi koji imaju, znači, penzioneri, što bi mi rekli, mada je kod njih drugi termin za sve to, ali koji u tim nekim poznim godinama žele da putuju, da nešto korisno urede.
Oni su isto volonteri.
Da.
Htela sam da vas se navedem na tu priču, da postoje profesionalni humanitarni radnici. Jasne. I vi ste da negde se toga dotakli, i volonteri. Da li ima razlike, osim u obrazovanosti? Evo, malo pre ste rekli šta sve jedan profesionalni humanitarni radnik mora da ima da bi bio profesionalac na terenu, bez obzira što je humanitarni radnik.
Profesionalac koji odlazi u krizno područje, između ostalog, je dobro plaćen. Osiguran je za to što se tamo dešava. Naročito velike humanitarne organizacije imaju dobro osiguranje, znači, prosto zbog porodice i tako dalje. Donekle se misli da će se i time neko sprečiti da dakle, da ne ubija ljude, međutim, oni nasuprot tome, ljudi koji prosto imaju potrebu da otimaju, recimo, ljude, misleći sad oni imaju pare, pa će oni sad ako otmu i tako dalje, dešava se da najmanje otmu, recimo, nekog iz tih organizacija koje imaju veliko osiguranje, obično otmu nekog drugog novinara, mislim, što je gde potpuno suludo da će neko moći da daje enormna sredstva. Htela sam nešto da kažem i o načinu rada organizacija. Ja sam, sticajem okolnosti zbog posla koji sam radila, bila na jednom seminaru u Ženevi gde su bili ljudi iz različitih kriznih područja i recimo suočite se sa pričom da su, ne znam, u Afganistanu delili recimo humanitarnu pomoć iz kamiona, a da su u Somaliji delili iz aviona. U to vreme u Srbiji smo imali 55 papira koje su svi redom potpisivali da bi se opravdala neka pomoć. Pritom čujete priču da onaj, bez obzira na moje, ja sam u 1991. godine u Crvenom krstu, bez obzira na to sve iskustvo koje imam, ja sam bila frapirana zbog te činjenice, a to je u stvari realnost. U Afganistanu, da bi on došao do nekog sela kamionom, on mora da prođe još kroz 3 ili 4 sela. Da bi ga oni pustili da prođe kroz sela, on čak i deo te pomoći mora da da lokalnom poglavici za njegovo stanovništvo. Znači, prosto, to su sve neke situacije koje govori o tome da svako vreme, svako mesto zahteva drugačije postupanje.
I za kraj ovog razgovora sa Julijom Kotlej iz Crvenog krsta Beograda, smatrate li dobrim što je Organizacija Ujedinjenih nacija odredila jedan datum u godini, jedan dan koji će biti posvećen upravo humanitarnim radnicima? Mislite li da će to dodatno da skrene pažnju na važnost njihovog rada?
Sigurno je dobro, mada sam čitajući malo više o tom danu shvatila da je to bila inicijativa porodica poginulih. I malo nas, onako kad mi slušamo, malo je mnogo tih dana, otprilike da svaki dan treba da se slavi. Suština bi bila da se svaki dan posveti humanitarnom radu, da svako, dovoljno da svako pomogne čoveku, osobi u okruženju, znači da neko dete ponese, mladić da ponese torbu starijoj osobi, da otvori vrata, da komšinica pomogne komšinici u nabavci i kupovini, da deca posvete malo više pažnje svojim roditeljima, pa da ih saslušaju malo više nego što obično čine. Znači, poruka bi bila da svakoga dana treba na neki način pomagati ljudima. Dajte krv ko može, ko je zdrav, pomozite, dajte odeću svoje dece koje su prerasla, pomozite i učestvujte u akcijama koje organizuju i Crveni krst i druge humanitarne organizacije.
Mnogo hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Bila je ovo Julija Kotlej iz Crvenog krsta Beograda. Sada je 10:35.
Eko. Autori filmova Kako da dresirate svog zmaja i Kung Fu Panda predstavljaju malog sanjara koji sanja velike snove.
I wish I was fast.
Ekipa Bužava u trci života poručuje: bolje biti brz nego besan.
Oh no.
Najzabavniji animirani film godine Turbo 3D u bioskopima od 17. augusta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Romano Temp. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima. Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Talasanje Radio Beograda 1 u 18 minuta do 11 časova. Vodimo vas u portu manastira Žiča, gde će u podne uručenjem Žičke hrisovulje kao najvećeg priznanja biti završen ovogodišnji 22. po redu Žički duhovni sabor Preobraženje 2013. Ovogodišnji dobitnik je pesnik Petar Cvetković, a najavila sam na početku emisije da će naš gost telefonom biti takođe pesnik Miloš Milišić, ujedno i jedan od osnivača Žičkog duhovnog sabora, član organizacionog odbora, ovogodišnji član žirija za dodelu nagrade. Dobar dan, Miloše.
Dobar dan, dobro vam Bogdan.
Kako je trenutno? Mogu vam reći da je u Kraljevu temperatura 26 stepeni i verujem da mir i hladilo zelenila oko manastira Žiča doprinosi da se u porti osjećaju ljudi mnogo prijatnije.
Jeste, manastir je pre nekoliko godina, zapravo porta zaista uređena tako da je pravo uživanje ne samo ovim povodom biti tamo, nego uopšte doći u portu manastira Žiče i uopšte biti uz takvu bogomolju, takvu svetinju, majku srpskih manastira, kako je Žiče nazivalo, je zaista, da ne kažem uživanje, ali i uživanje i obaveza svakoga od nas.
I upravo u manastiru Žiča, tačnije u porti manastira, u podne će biti uručena ovogodišnja Žička hrisovolja. Ispravite me ako grešim.
Mala ispravka, dakle, već godinama Žičku hrisovolju uručujemo u trpezari manastira Žiče. Tako će biti i danas u podne. Hrisovolju će kao najveće saborsko priznanje i kao jedno od najuglednijih pesničkih nagrada u nas uručiti gradonačelnik Dragan Jovanović. Dramski umetnik Nebojša Dugalić će govoriti stihove Petra Cvetkovića, a o njegovom delu će koju reč pozvoriti Dragan Hramović i Saša Radojičić. To su pesnici, ali i književni uvaženi književni kritičari i sa Pranjanom Ilišić će imati nekoliko muzičkih tačaka i to bi bio program završnice 22. Žičkog duhovnog sabora.
Ne mogu da odolim, gospodine Milišiću, da vas ne pitam. Šta mislite koliko procenata ljudi ovde kod nas zna šta je uopšte Hrisovulja?
Ja mislim da je to, da je taj procenat veoma mali, ako mi dopustite jedno malo objašnjenje.
Naravno.
Dakle, Hrisovulja je pravni termin, zapravo pravni dokument kojima su u srednjem veku vladari dodeljivali određene, nekome određene privilegije ili prostore. Sad vi mene možete pitati kako je došlo do toga da se pesnička nagrada tako zove. Pa evo objašnjenja. Mi dakle uz ikonu Preobraženja gospodnjeg i samo Hrisovulju koja je rađena na pergamentu dobitniku dodeljujemo i deo Žičkog neba. Otuda to ime i nekakvo opravdanje za njegov naziv.
Zaista lepo. A sve je počelo pre 22 godine, ali tako, ili 21, pa je ovo 22. put, ispravite me.
Ovo je 22. put, 1992. godine u grupi kraljevačkih pisaca, među kojima su neki, evo danas, uzrasli u akademike, kao što je moj prijatelj Goran Petrović, rođena ideja o jednoj takvoj manifestaciji, a već naredne godine, 93. pokroviteljstva, se prihvatio grad Kraljevi do dan danas. Oni prilježno stoje uz nas i predsednik tog organizacionog odbora po svojoj funkciji gradonačelnik Kraljeva, to je ovog puta Dragan Jovanović, ali svi prethodnici su zaista nama prilježno pomagali, doprinosili da sabor raste krupnja i izraste u najvažniju i najugledniju preobraženjsku manifestaciju u Srbiji.
I u najavi za emisiju ja sam rekla da je ovo manifestacija koja je opstala uprkos teškim vremenima za kulturu, a u teško vreme, dakle, evo pomenu smo 1992. je i počela. Kako ste uspeli? Da li je presudna upravo pomoć koju ste sad rekli grada Kraljeva?
Mislim da jeste. I u tom pogledu moram reći jednu činjenicu koja je, rekao bih, sramotna. Naime, Ministarstvo kulture je ove godine Žičkom duhovnom saboru dodelilo svega 100.000 dinara. Ponavljam, 100.000 dinara. To nije dovoljno ni da se sama nagrada izradi, jer se radi na originalnim materijalima. Međutim, iza nas stoji grad Kraljevo, Bogu hvala, stoje i naši brojni sponzori, oni su svakako svesni važnosti svega ovoga, jer ova manifestacija nije samo nadkrilila čitav grad i postala veća od njega, već je to, kao što sam rekao, najuglednija preobraženska manifestacija u Srbiji, pa bih rekao i na čitavom prostoru, jer mi smo prvi krenuli, tek posle za nama krenuli naši kolegi iz Despotovca i Raške i tako dalje. Dakle, da nije pomoći grada Kraljeva, sve bi ovo bilo mnogo teže, ali sam siguran da bi ipak opstalo i da nije te pomoći, jer je okupilo jedan značajan broj vrednih stvaralaca, vrednih ljudi koji to sve nose, rekao bih, čak ponekad i na svojim plećima.
I za kraj, gospodine Milišiću, samo par reči ovogodišnjem dobitniku, Petar Cvetković. Onima koji vole poeziju, ime i tekako poznato, a onima koji će možda da zavole makar njegovu poeziju, dve, tri reči o njemu.
Petar Cvetković je jedan od najvrlijih predstavnika srednje generacije srpskih pesnika. Objavio je na desetine knjiga, dodeljene su mu prestižne nagrade kao što su nagrade Mila Rakić, Branko Milković i Đura Jakšić, prevođen je, rekao, na više jezika. Jedan je od urednika časopisa Vidika, književne reči, književnih novina, a osnovao je i uređuje srpski književni list. Žiri koji je radio sastavu Dejan Aleksić, Živor Nedeljković, Goran Petrović, Dragan Hranović i ja je prostudirao njegovo delo i donao odluku, a na Žičkoj Hrisovulji će pisati jedno kratko obrazloženje, dakle, Petru Cvetkoviću, pesniku, sada citiram, za poeziju što spreže neznatne pojavi života sa slojevitim znakovima kulture. Petar Cvetković inače nije pripadao onom broju naših stvaralaca koji su voleli da komuniciraju sa medijima, pa možda njegovo ime nije toliko poznato kao imena nekih naših prethodnih dobitnika, ali njegovo delo zaista zaslužuje Žičku Hrisovulju.
I mi vas sada naravno pozdravljamo, zahvaljujemo za vreme koje ste odvojili za nas i za one koji slušaju Radio Beograd 1. Sada je 11 minuta do 11 časova u podne u Trpezari i manastira Žiča. Velika svečanost uručenja Žičkih hrisovulja ovogodišnjem dobitniku, pesniku Petru Cvetkoviću. Mi zahvaljujemo Milanu Milišiću koji nam se iz manastira Žiča i javio za šetnju prvi sat talasanja Radio Beograda 1. Mnogo hvala.
No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
Sedam minuta do 11 časova, a 17 stepeni najniža temperatura na Kopaoniku izmerena u ovom satu. U Sjenici je 20, u Beogradu 30. Međutim, najtopliji grad u zemlji u ovom satu između 10 i 11 je zapravo Sremska Mitrovica, gde prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda se kaže da je subjektivni osjećaj Mitrovčana, iako je tamo 28 stepeni, da je zapravo 35. Slično je u Novom Sadu, gde je temperatura temperatura 29, ali njen subjektivni osjećaj 34, u Kragujevcu 28, u Nišu 27 stepeni. Preobraženje danas, kažu, posljednji dan pravog leta i mi idemo prema pravoj letnjoj temperaturi najavljenoj za danas, a to je do 35 stepeni u cijeloj zemlji, u kojoj je inače trenutno potpuno vedro. Ovdje negdje je i kraj prvog sata talasanja. Od vas će se oprostiti Elizaveta Arsenović i najaviti da će ponovo biti sa vama, kao što ste već pretpostavljeni navikli u emisiji u ovom trenutku, od 12:15, a za nekih 15 minuta dolazi Dijana Ivanov-Kadić pred mikrofon Radio Beograda 1 sa svojim gostima Mahmutom Bušatlijom i Radojkom Nikolić, a pričat će se o tome koliko procjene i ocjene kreditnih kompanija za procjenu kreditnih rizika utiču na privlačenje stranih investicija u našoj zemlji. Do 12:15 prijatno pozdrav od Elizabete Arsenović.